În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 26 din Evanghelia de la Matei. Vă recitesc versetele despre care am vorbit în ultimele întâlniri. Iar după ce s-a sfârșit și după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste două zile vor fi Paștile și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L ucidă. Și acum versetul asupra căruia să ne oprim în seara asta. Dar ziceau ei în curtea arhiereului Caiafa, mai mari preoților și arhiereii, ziceau ei, nu în ziua praznicului, adică să nu-L prindă în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Asupra acestui verset 5 din capitolul 26 vreau să ne oprim astăzi, pentru că la prima auzire acest verset, acest cuvânt al arhiereilor și a cărturarilor are ceva din vicleșuguri și din urăciunea și din răutatea diavolului din veac. Adică exact are ceva bun la prima auzire, plăcut, tentant, dar de fapt ascunde multă otravă și multă răutate. Și să știți că după modul acesta lucrează diavolul în toată istoria, în decursul veacurilor și în viața noastră. În modul acesta. Și vă mai citesc o dată versetul. Dar ziceau ei, de s-au adunat în ziua aceea de Miercurea Mare, toți arhiereii și mai mari preoților și cărturarii în curtea lui Caiafa, arhiereul cel mare, și s-au hotărât să-L prindă pe Iisus din vicleșug. Deci lucrurile erau foarte clare în sensul rău al cuvântului. Ei vreau să-L prindă din vicleșug. Dar, dar ziceau ei, nu în ziua praznicului, adică nu de Paști, ca să nu se facă tulburare în popor. Și în acest cuvânt pare ceva, acest cuvânt pare foarte frumos, foarte bun. Adică oamenii ăștia se îngrijau să nu fie tulburare, oamenii ăștia se îngrijau să fie pace, oamenii ăștia se îngrijau să părea să fie foarte atenți la popor, foarte atenți la viața iudeilor. Uite ce atenți erau. Uite, nu în ziua praznică, să nu se facă tulburare. Și exact cum de la șoaptea diavolului în rai, mâncați și nu va mai fi tulburare, nu veți mai fi așa de mici și ne băgați în seamă, veți fi ca Dumnezeu, gata, se rezolvă toate problemele. Dar de fapt, după ce au mâncat, au început toate problemele și au început toate ispitele și toate tulburările. Ei, sub forma aceasta lucrează diavolul în toată istoria. Și ucenicii lui la fel. Lucrează același, tot în numele binelui. Cu alte cuvinte, exact cum răul se face în numele binelui, sau cu alte cuvinte, drumul spre iad e tapetat cu intenții bune. Sau cu alte cuvinte, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi știm înșelarea diavolului, că el se face înger de lumină ca să ispitească, să ne ispitească. Adică e chip frumos, e chip de bunătate, e chip de înțelegere, e chip de cumințenie, ia toate chipurile ca să îl coboare pe om, să-l prindă pe om, să-l distrugă pe om, dar mai ales e chipul bunătății. E chipul a ceva bun și deosebit. Și în decursul timpului tot așa a lucrat. Cele mai mari rele din lume s-au făcut în numele binelui. Cele mai mari. De pildă toate crimele, înfricoșătoarele crime, zecile și zecile de milioane de oameni care au murit în Uniunea Sovietică, în soviete, începând din 1917, în lagăre și în închisori și în încarcerați de la un capăt la altul al Rusiei, de la Columa, care e capătul cel mai îndepărtat de la Alaska, până la Vorkuta și de jos din Kazahstan și din Caucaz până sus la Cercul Polar, au fost uciși cel puțin 60 de milioane de oameni. 60 de milioane de oameni au fost uciși. Și aceasta se făcea în numele binelui, ca să fie bine pentru ceilalți. Totul se făcea în numele binelui. Ei, în tot timpul acesta, spuneau că pentru bine, pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu, pentru... De ce am zis pentru Dumnezeu? Pentru că, de fapt, Mântuitorul ne vestește nouă și ne spune dinainte că aceasta e forma cea mai înaltă de manifestare a răului, când se va ajunge să faci răul și răul să-l argumentezi în numele lui Dumnezeu. Și zice, încă va veni vremea când cei care vă vor ucide pe voi vor zice că aduc slavă lui Dumnezeu, că fac asta spre slavă lui Dumnezeu. Și aceasta o arăta Mântuitorul ca o formă, ca forma cea mai urâtă, cea mai monstruoasă a răului posibilă. Cea mai monstruoasă. De fapt, fanatismul religios sau habonicia are această, dacă adevărata habonicie, nu aceea de care sunt acuzat unii și alții de familie, nu. Adevăratul fanatism este acela în care faci rău, vorbești de rău, începi prin a gândi de rău de alții, a vorbi de rău de alții și până la a face rău altora în numele lui Dumnezeu. Asta e ceva aberant, nebunia nebunilor, cum însuși Mântuitorul zice. Deci spune multe rele care vor fi și zice și încă va veni vremea, adică mai presus de toate, culmea culmilor răutății posibile, culmea culmilor vicleșugului diavolului, culmea culmilor modului de a lucra a diavolului în lume și a omului de a se supune și de a coopera, va fi că cei care vor ucide, și încă nu pe oricine, pe cei mai vrednici, pe cei mai buni dintre voi, adică aceia care cu adevărat mărturisesc pe Dumnezeu sau cu adevărat trăiesc pentru Dumnezeu, când cei care vor ucide vor zice că asta o fac spre slavă lui Dumnezeu. Înțelegeți? Aceasta e culmea. Dar sub această cupolă a modului de a lucra a diavolului pe care ni l-a vădit Dumnezeu, deci Dumnezeu ne-a spus din început. Și din toată Evanghelia reiese felul ăsta de a lucra a diavolului. Și după aceea Pavel îl spune foarte clar și pe față, adică în chintesență el spune că noi știm cum lucrează diavolul, că el se face înger de lumină, se preface bun, se preface tot ca să îl facă pe om să facă răul până la urmă. Cum ziceam, că drumul spre iad e tapetat cu intenții bune. Adică tu vrei să faci numai binele. Intenții pe care ți le plasează diavolul. Pentru bine faci asta, pentru bine faci cealaltă. Pentru bine faci cealaltă, pentru Dumnezeu faci cealaltă. Pentru oameni faci cealaltă. Și tu faci multe, pornești cu intenții bune și ajungi să faci niște lucruri îngrozitoare, dar toate pornite dintr-o lucrare foarte, foarte șmecheră, foarte, dintr-o prefăcătorie, dintr-un micleșug bătrân în răutate al diavolului, pe care omul în lenea și în nepăsarea lui și în lăcomia lui nu are, e prea grosier ca să-l vadă, sau nici nu vrea să-l vadă. Dar ar putea să-l vadă. Ar putea foarte ușor să-l vadă. Este... Și să știți că noi putem să atunci să aveți teamă și frică, atunci să vă speriați, când în numele credinței, în numele adevărului, în numele ortodoxiei, credința adevărată, dreptei credințe, asta este ortodoxia, orto, dreaptă și adevărată credință, în numele ortodoxiei, să ajungi să urăști, să ajungi să vorbești de rău, să ajungi să bajocorești pe alții, să ajungi să-i condamni, să ajungi să chiar să ridici mâna asupra altora. Chiar să socotești că mâna ta se sfințește dacă lovește pe alții, cum am auzit că zic unii. Că dacă lovește pe alții în numele credinței. Și să faci răul și să-l gândești și să-l vorbești în numele credinței. Când simțiți primele semne a unui asemenea mod de a vedea lucrurile, sunteți pe o cale total greșită. Fugiți, fugiți, ascundeți-vă, fugiți de asemenea gânduri. Nu e niciun adevăr în ele. Dumnezeu nu ne-a învățat asta. Dumnezeu n-a fost așa. Dumnezeu n-a fost așa. Și nu este așa. Dacă Dumnezeu ar fi fost așa, nu ar fi existat. Dumnezeu nu poate să fie așa. N-are cum să fie așa. Adică urât. Adică mic. Adică îngust. Adică înghesuit. Adică slab. Adică neputincios. Adică fricos. Adică zgârcit. Adică toate la un loc. Pentru că asta înseamnă să fii... În tipul acesta de habonicie, de fanatism. Să fii un om mic și înghesuit în tine însuți. Un om neputincios, un om slab, un om care e gata să omoare pe celălalt în numele lui Dumnezeu. Ceea ce e aberația aberațiilor, nebunia nebunilor. E gata să-l condamne pe celălalt, să-l socotească vrednic de iad, să se certe cu El, să se așeze deasupra undeva El și să se rogească și să se cinstească, să se rogească cu pumnii în piept în numele credinței, cu triumfalism. Așa ceva nu există. Cine începe să facă așa ceva nu este pe calea dreptei credințe. Deși aceștia au ajuns să fie, să pară că sunt adevărații susținători ai Ortodoxiei. Aceștia care condamnă cu duritate pe ceilalți, care lovesc cu sânge rece, care în numele adevărului, în numele tăierii, spintecării și separării de binelui de rău, în numele binelui, condamnă veșnic pe alții, dau anatemei, pe oricine care nu-i de acord cu ei, pe oricine care spune altă vorbă. Ceea ce n-a făcut Hristos, înțelegeți? N-a făcut Dumnezeu. N-a spus o vorbă rea despre nimeni. Înțelegeți că Dumnezeu, în afară de ipocrizia fariseilor, și un om care poate să facă așa, un om care poate să zică așa, în primul rând este ipocrit. Deci un om care poate să facă așa cum am zis, adică să fie fanatic, să se cotească că toți ceilalți sunt vinovați, toți ceilalți sunt demni de iad, toate popoarele celelalte sunt condamnate eșecului și morții și numai el, că s-a întâmplat să se nască aici, este vrednic de rai, și un asemenea om este în primul rând ipocrit. De ce? Pentru că în primul rând răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu, iar cel care o circă sau o iotă va răstălmăci, mic se va chema în împărăția Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune că cel ce va face faptele credinței și apoi le va mărturisi, mare se va chema înainte de Dumnezeu, mare se va chema. Deci singura cale să te socotești vrednic, să te socotești ortodox adevărat, este să faci stăruință faptele credinței, iar a face faptele credinței este imposibil. Este imposibil pentru om. Este posibil numai la Dumnezeu. A face faptele credinței, adică a fi, să împlinești prima poruncă, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, este imposibil. Înțelegeți? Este imposibil. Cine poate să zică că astăzi a iubit desăvârșit pe Dumnezeu așa cum am zis înainte? Cine poate să zică? Să vină în față, dacă cineva este, să ridice mâna, dacă e plenă, să se ridice de jos. Nu. Nu se poate. Cine poate să zică că e așa? Și ăstea sunt porunci. Ăstea nu sunt joacă, ăstea sunt porunci. Adică nu sunt facultative, dacă poți. Nu, sunt porunci. Păi și dacă sunt porunci, sau a doua poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Cine a făcut astăzi această poruncă? Cine? Cine poate să zică eu i-am iubit pe toți ca pe mine însuși? E cu neputință să facă omul aceasta. E cu neputință. Acesta e un dar al lui Dumnezeu. Înțelegeți? E un dar imens. Dacă să-l dobândești, trebuie să-ți dai seama de să ajungi până în pânzele albe ale sufletului, în luptă cu furtunile și cu gândurile. Și știți de ce se zice că Dostoevski folosea des această formulă? Merg până în pânzele albe. Adică, ce înseamnă să mergi până în pânzele albe? De obicei, corăbile, când plecau și erau corăbii cu vele, aveau pânzele colorate. Fiecare, după portul de unde plecau, aveau tot felul de semne, tot felul de inscripții pe velele lor. Ei, când mergeai nemiluita, ani și ani, băteau toate vânturile și toate furtunile peste velele tale, se albeau complet. Adică nu mai, deveneau, trebuie să le colorezi în ce culoare, că ele deveneau albe. Și asta înseamnă să mergi până în pânzele albe. Păi cine merge, în primul rând trebuie să mergem până în pânzele albe, în lupta cu noi înșine. Adică mii și mii de furtuni, mii și mii de încercări. Și cine merge în această luptă neîncetată cu sine, adică cine începe cu adevărat să facă porunca lui Dumnezeu, aceea de a fi, luați aminte și de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Cine a fost astăzi blând și smerit cu inima? Cine poate să zică eu am fost blând și smerit cu inima? Nu a fost puțin, am fost 2 minute azi dimineață. Parcă, dar în alea 2 minute am avut 2 gânduri de mândrie și nu știu ce. Am fost puțin smerit, am avut câteva fracțiuni de smerenie așa pe la ora 4, fracțiuni așa de câteva fracțiuni de secundă. Păi, poate să zică cineva asta? Și dacă nu poate să zică, și trebuie să te lupți pentru asta, trebuie să te lupți mai în pânzele albe, dar trebuie să constați, și aici e o mare smerenie, dar constatarea nu e așa din vârful buzelor și dintr-o hotărâre de undeva deasupra. ci constatarea este în luptă. Deci lupta este indiscutabilă și trebuie dusă. Chiar dacă tu știi că nu poți nimic. Trebuie dusă. Nu, stai nepăsător, leneș, și exact cum Dumnezeu ne avertizează la sluga leneșului și viclean, care a zis, oricum nu pot, oricum nu stăpâne. Asta e foarte periculoasă. Să aveți grijă că la ce vă spun eu, puteți să cădeți în extrema cealaltă. Deci nu pot nimic, deci nu are rost. Să ne vedem de treabă, când va vrea Dumnezeu, va da, eu o să rămân așa. Asta este poziția slugii leneșe, care a primit un talent și l-a ascuns în pământ și a zis, oricum Dumnezeu e stăpân și aspru și nu va fi mulțumit, oricum eu nu sunt stare, deci îi va da ce mi-a dat. Nu. Deci care este calea la care ne dă Dumnezeu? Luptă zi și noapte, dimineață până seara, cu constatarea că nu rezolvă aproape nimic, decât așa, câteodată, cumva, câte un gând, câte o biruință mică, dar oricum insignifiantă față de... Adică e ca și cum ai spune, ca și cum ai fi pe, la prora unei corăbii și valurile bat din toate direcțiile în tot timpul peste tine și tu apuci într-o secundă să te ștergi cu nu știu de unde să ai, să zicem, un șervețel uscat și zici, am avut puțin aici, au uscat o zonă câteva secunde. Și n-ai cum ce să te lauzi cu chestia asta după ce te-au văzut toate valurile, vânturile, tot. N-ai ce să te lauzi. Dar, fără această luptă, Dumnezeu nu îți va da ajutorul. Nu există să zici, Doamne, păi n-are rost să mai intru în luptă, n-are rost să mă mai străduiesc, pentru că oricum nu pot. Nu. Deci tu te lupți și în lupta aceasta strigi, Doamne, miluiește-mă, Doamne, ajută-mă. Și de aici constați și încep să constați că nu poți nimic. Dar trebuie să constați prin propria ta luptă, nu? Am auzit că nu se poate nimic, deci n-are rost. Nu, pentru că în noi se rășuiește foarte multă mândrie. Până nu încercăm noi chestia asta, noi credem că putem multe, știți? Chiar credem că putem multe. Și de aia și judecăm. Și judecata este barometrul pe care l-ai la îndemână tot timpul sau termometrul prin care îți poți da seama cât de bine, cât de mult crezi tu că nu poți nimic sau poți. Cu cât judești pe alții și zici, nu așa se face, nu? A zâmbit, s-a uitat, nu știu ce, a făcut adresa, nu așa, nu știu. Cu atâta îți dai seama că, de fapt, tu chiar crezi că ești deosebit și că tu poți mai multe. Și cu cât nu mai judești, cu atâta scade, înseamnă că chiar ai început să cobori în adâncuri, să zici, da, Doamne, nu, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă. Dar să știți că numai în lupta aceasta împotriva gândurilor, a ținerii inimii departe de gânduri întinate și întunecate, a iubirii față de Dumnezeu pe care încerci să o trăiești, a iubirii față de aproape pe care încerci să o lucrezi, numai așa, luptându-te, poți să strigi cu tot sufletul, cu toată ființa, Doamne, miluiește-mă, și rugăciunea asta să fie auzită. Nu din șezlong leneș, zicând oricum nu pot nimic, ia, dacă vrei, ajută-mă, dacă nu, nu. Pe cum vrei, voiești, miluiește-mă. Nu vine. Deci numai din lupta aceea este reală. Atunci crezi cu adevărat. În spatele acelei lipsei de luptă se ascunde multă mândrie. Deci, în primul rând, noi ortodoxi, dacă ne dăm cu cărămida în piept și spunem că alții sunt păcătoși, suntem ipocriți, pentru că dacă cine începe această luptă știe că nu poate nimic, știe că e ultimul păcătos, știe că dacă Dumnezeu nu va da nimic, nimic nu are. Știe că dacă Dumnezeu nu iese el cu arma și cu pavăza, praful și pulberea. Știe că n-a ținut nicio poruncă, nimic. Și că toate sunt ciupite și lovite și sucite și învârtite și nimic n-a ținut cum se seriozitate. N-are cu ce să se ducă dincolo. Nu are cu ce să se laude, n-are cu ce să se dea mare în fața altora. Se înfricoșează că alții, trăind în credințe păgâne sau habar n-au, sau știu numai de credința în Dumnezeu așa ciuntită, fac mai mult decât el și reușesc mai mult decât el. De asta să se teamă el și să se gândească, cum se poate așa ceva? Nu să dea grămida în ceilalți să lovească, să zică, asta e frica și tulburarea lui. Asta, de asta le spune și Mântuitorul, zice de sutașul care avea credință. N-am văzut toată credință nici în Israel. Mulți de la puști la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Păi noi suntem fiii împărăției. Și zicem, noi suntem fiii împărăției, noi suntem primiți așa din start, fără discuții, pentru că și ce? Asta e nebunie. Deci, în primul rând, cine gândește așa sau face asemenea lucruri și judecă cu aspune pe alții și categorisește și socotește cine intră și cine nu intră, e un ipocrit și n-a luptat deloc. Cine începe lupta, își pleacă fruntea până la pământ, nu mai zice nimic de nimeni, nu mai știe cine se mântuiește și cine nu se mântuiește. Poate să zică doar, Doamne, cred că numai eu nu mă mântuiesc, nu știu ceilalți. S-ar putea ceilalți toți, dar eu nu. Deci m-am văzut pe mine, mi-am cunoscut iadul interior, știu ce e în mine, nu am ce să zic, cu ce să mă duc înainte de Dumnezeu, n-ai ce să-i arăți lui Dumnezeu. Noi acum încă, mulți dintre noi, se vede pe chipul nostru, mai credem că avem cu ce să mergem la Dumnezeu. Până nu se vor frunge toate oasele voastre, nu vă va lăsa Dumnezeu. În sensul și ale noastre, și ale noastre. În sensul că până mai credem chestia asta, departe suntem, foarte departe. Țineți minte cuvintele lui Dumnezeu. Este cu neputință la om să se mântuiască, dar este cu putință la Dumnezeu. Asta este lucrul și gândul la care trebuie să ajungă omul și să-l creadă desăvârșit. Ori asta, ca să-l creadă desăvârșit acest lucru, trebuie să creadă că el singur, fără Dumnezeu, este nimic și nu poate nimic. Dar cu Dumnezeu poate orice. Și dacă Dumnezeu întinde mâna sa, dacă Dumnezeu își coboară mila sa, orice se poate. Orice, orice. Ori încă noi foarte puțin credem asta. Încă să avem mare încredere în noi, în relațiile noastre, în sănătatea noastră, în puterea noastră, în gândul nostru, în luciditatea noastră, în părerile noastre. Avem foarte mare încredere. Și nu putem zice cu toată ființa, este cu neputință mântuirea la om, ci este cu putință numai la om, la Dumnezeu. Ce înseamnă mântuire? Că poate vă tulburați de gândul, cum adică este cu neputință? Mântuirea înseamnă să fii sănătos. Să fii sănătos sufletește. Inima ta să rodească neîncetat gând curat și bun și să nu te obosească, să nu te tulbure cu nimic. Neîncetat să reverse numai dar și dragoste spre ceilalți și spre tine și spre toată lumea. Știți ce e inima noastră, nu? Știți ce? Vă uitați pe stradă, prostii, vă vin în minte. Vă uitați la un om care e mai cu minte, invidii. Vă uitați, nu știu, simțiți că sunteți mântuiți așa, adică inima rodește rod peste rod și aguridă toată ziua. Mere stricate, prune prăpădite de soare și transformate în țuică. Asta rodește inima noastră. Mintea este curată, urcă spre Dumnezeu, îi numește numele, îi caută numele. Mintea noastră se ocupă toată ziua. Cum să ne mândrim? Ce să mai facem? Cum să ne mai proptim mândriile? Cum să mai explicăm că noi am făcut, nu alții? Cum să ne argumentăm greșelile? Cum asta se ocupă mintea? Este asta o minte mântuită? Asta e o minte care merge spre iad cu viteza luminii. Înțelegeți? Adică ce înseamnă iadul? Iadul este tocmai oboseala aceasta de a te preocupa de tine, de a te privi pe tine, de a căuta pe tine, care ești un loc închis și îngust și atât. Și te mori acolo în tine însuți, în lacul acela cu apă puturoasă. Pentru care nu se mai revarsă nici în afară, nici la celălalt, nici la Dumnezeu, nici nimic. Ești tu cu tine însuți, cu mândriile tale și acolo te meci. Și ori nici mintea noastră, nici voința noastră, suntem noi responsabili pe voință, o ținem sub stăpânire, nu o ținem. Nu putem. Nici voința, nici mintea, nici inima nu sunt mântuite. Ori este cu neputință la om, orice program pedagogic, orice stiluri va încerca omul, nu se poate mântui. Asta ne spune Dumnezeu. Dumnezeu îl poate mântui, la Dumnezeu este mântuirea. Dar pentru asta, pe asta trebuie să o creadă omul. Trebuie să o creadă. Ori ca să o creadă, nu este decât o singură formulă valabilă, aceea a luptei duse, adică credința este un proces, este o lucrare continuă. Așa cum de dimineață până seara voi vă întăriți în credință și ajungeți până seara să fie mai puternică credința decât necredința. Nu e așa o chestie, cred și gata. După aia stai liniști și am hotărât că cred. Nu! Credința e un proces neîncetat, e o luptă neîncetată, e o strădanie și tocmai de aceea e vie. E ca un soldat care luptă neîncetat, care cu cât se străduiește dimineața până seara ajunge tot mai experimentat, înțelegeți? Și până seara biruiește soldatul, cu greu. Dar totuși soldatul a reușit mai mult decât celălalt luptător cu care luptai. Asta este credința de fiecare zi. Asta este credința. Și asta este și smerenia. Așa se lucrează și smerenia. Așa se lucrează și sufletul. Ca să creadă credința în general, ca să creadă omul că el nu se poate mântui, asta trebuie să fie o continuă realitate pe care o vezi. Ori pentru ca să vezi realitatea asta că tu de unul singur și cu puterile tale nu te poți mântui, trebuie să fii într-o neîncetată strădanie de a face porunca lui Dumnezeu, de a nu reuși decât în parte, ipocrit, superficial, dar să încerci, nădăjduind cel mult ca Dumnezeu să vină să îndrepte prostiile, greșelile tale, superficialitățile tale și să transforme până și greșelile tale în perle și în lucruri bune. Să le transforme. Nu știu cum. Dar să le transforme El. E singura soluție. Restul, alte formule de tip teoretic în care tu ai hotărât, gata, știu, nu mă pot mântui. Nu. Toate sfârșesc în multă mândrie, în părere de sine. Nu este altă cale. Asta e experimentată de părinți, de sfinți, de toți de la un capăt altul al lumii. Cine a oprit lupta, s-a terminat cu el. Înțelegeți? A căzut în mândrie, dar sub forme diferite, foarte fine. Sau a căzut în deznădejde și în depresii profunde, în acedie. Singura cale pe care ne-a arătat Dumnezeu este lupta de dimineața până seara. Încerci. Știi că nu vei reuși. Dar tot continui. Trebuie să fii Sisif. Ești zilnic Sisif. Duci un bolovan. El cade la loc. Ia, îl duci, îl duci, îl duci, îl duci. El cade la loc. Tu te duci, nu te duci. Și așa la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit. Pe cine va găsi Dumnezeu lucrând, îl va mântui. Cum te va găsi moartea, așa te va lua. E, asta, la asta se referă. Nu că cum te va găsi moartea, că, nu știu, pe moment ai hotărât, erai foarte liniștit așa și ai zis, ce mult cred eu în Dumnezeu. Și gata, a venit moartea și te-a luat, ești mântuit. Nu, ci trebuie să te găsească în lupta aceasta care dovedește că vrei și că crezi lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și că ești smerit. Și că îți vezi nenorocirea ta de viață. Și că aștepți mila lui Dumnezeu. Și că tu tot lucrezi ca un nebun grădina aia în care va ploua Dumnezeu vreodată. Ea nu crește nimic, mor toate, dar iară faci straturile, iară pui arpagicul, iară pui toate alea, iară aștept nu știu ce, și când va vrea Dumnezeu, va vrea. Când nu, nu. Așa? O iei așa, zici, Doamne, nu pun nimic. Eu degeaba vin cu gălețile, cu nu. Până nu dai tu apa ta, nu se poate nimic. Dacă te găsești Dumnezeu în lupta aceasta, cum te găsești moartea? Dar asta e o luptă de lungă durată, nu e așa că te-ai hotărât de aseară și începi să faci. Și asta e o chestie de care trebuie să o faci toată viața ta. Toată viața ta. E singura soluție. Nu este alta. Celelalte toate duc la lenevie, la mândrie, la părere de sine, la depresie, la orice, orice, toate duc la moarte. E singura cale. Pentru că Dumnezeu, dintr-un început, l-a îndreptat pe om și a arătat ce trebuie să facă. Muncește și păzește raiul. Ori asta e munca pe care trebuie să facă omul. Că în rai, omul nu trebuia să se sepe în jurul copacilor, nu trebuia să dea cu var, nu era nevoie, știți? Munca pe care trebuia să facă omul rai era alta decât asta care ne imaginăm noi cu trupul. Ținea de o păzire a inimii, de o păzire a sufletului, în primul de raiul lui interior, ca după aceea, din raiul lui interior, să nu curgă răul în raiul cel exterior. Că așa s-a și întâmplat. Când raiul interior s-a umplut de întuneric și de mizerie și raiul exterior s-a distrus. Și lumea toată a căzut în clipa aceea. Deci e vorba de o păzire a raiului interior, o luptă neîncetată. Și Dumnezeu ne-a spus că pentru asta trebuie să muncim, pentru că și Dumnezeu muncește neîncetat. Că zice Dumnezeu, Tatăl meu până acum muncește și eu, până acum lucrează și eu lucrez. Adică ăsta e chipul lui Dumnezeu, El lucrează neîncetat, El este viu neîncetat, El este luptă neîncetat. Nu este o dignă la Dumnezeu. Este o neîncetată creație, o neîncetată urcare, o neîncetată lucrare. O neîncetată muncă, o neîncetată osteneală bună, care îți dă odihnă, care îți dă bucurie, care îți dă pace, care de fapt dovedește vioiciunea și eternitatea sufletului și puterea lui și lucrarea lui și îl face tot timpul atent și viu. Și aceasta rămâne valabilă peste veacuri. Deci prima poruncă ce a dat Dumnezeu când a făcut pe om și a zis muncește și lucrează raiul, este în chintesență tot ce a spus Mântuitorul în cele patru evanghelii. Muncește și lucrează raiul. El o zice în alte formule și zice privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Privegheați și vă rugați. Privegheați și vă rugați. Privegheați și vă rugați. Privegherea este păzirea, atenția, muncește și păzește păzirea, iar rugăciunea, relația cu Dumnezeu, lupta împotriva patimilor și relația cu Dumnezeu este munca. Muncește și păzește raiul. Ultimele, dintre ultimele cuvinte ale Mântuitorului înainte de a fi răstignit în grădina Ghețimanii era privegheați și vă rugați, privegheați și vă rugați, privegheați și vă rugați. Primele cuvinte ale lui Dumnezeu după zidirea omului a fost muncește și lucrează raiul. Aceleași cuvinte am putea să le traducem chiar așa. Să găsim sinonimele, să fie aceleași cuvinte la început și la sfârșit. Ele sunt sub cupola lor stă toată viața omului. Țineți minte lucrul ăsta. Trebuie să munciți neîncetat cu rugăciunea, adică în lumina să lucreze neîncetat în inima voastră, să biruiască întunericul. Iară va cădea lumina, iară se va apărea că se stinge, dar Dumnezeu nu va stinge complet. Dacă te găsești în Dumnezeu, dacă tu ești în această luptă, candela care pare că se stinge, Dumnezeu nu va stinge, candela fumegând, Dumnezeu nu va stinge și trestia a plecat, Dumnezeu nu va frânge. Deci, dacă tu ești în minima asta al strădaniei, Dumnezeu nu va lăsa să se stingă credința ta, nu va lăsa să se stingă lumina din inima ta. Tu să fii acolo în lupta aceea. Trebuie să fii. Dar să găsească Dumnezeu ceva în tine. Ceva acolo, lupta aia, să o găsească. Dacă nu te găsește, nu se poate face nimic. Nimic. Atunci va zice, slugă, leneșe și vicleană. De ce nu ai lucrat ceva? Că nu se spune și cum au lucrat ceilalți. Cât de harnici au fost. Ce multe minuni au făcut. Au lucrat. Se zice de ceilalți că cum li s-a spus ce li s-au dat talanții, s-au dus să-i lucreze. Nu se spune. Și erau experți în lucru, făceau niște chestii. Nu! Important e lucru. Se duceau să lucreze, se duceau să facă cu ei ceva, înțelegeți? Nu. A, dar eu nu sunt ca celălalt, am mai puțin talent, am mai mult, am mai nu știu ce. Nu, domnule, nu contează că ai unul, că ai șapte, că ai zece. Te duci să-i lucrezi. Talanții înseamnă și vârsta omului. Știți că unii explică că talanții pot fi vârsta omului. Că unuia îi se dă să trăiască 100 de ani și asta înseamnă că are vreo 5 talanți mari și lați, adică vreo 50 de ani buni de osteneală, că restul bătrânețile și tinerețile nu prea faci nimic. Atunci la tinerețe înveți ceva până ajungi cât de cât adolescent. După aceea la bătrânețe splângi rănile și durerile și zlingi rănile și cam asta se întâmplă. Nu mai lucrezi prea mult. Și sunt 50 de ani de osteneală, altuia îi dă de avea 20 de ani de osteneală, adică undeva 60 de ani, 70 de ani, iar altuia 20 sau 30 de ani de osteneală, iar altuia poate îi dă numai 10 ani de osteneală și la 40 de ani dispare. Și îi dă vreo 10 ani, așa, 15 ani de muncă. Dar nu contează, tu să ești de om, dar să fiu și la bătrânețe acolo, să mulțesc talanți. Acum, nu, tu trebuie să lucrezi. Atunci să te grăbești să-i lucrezi. Acolo să te străduiești. Nu spune cum au lucrat aceștia talanți, ce făceau. Nici nu se spune, iar aceștia fiind experți lucrau talanții perfect. Nu! S-au dus repede să-i lucreze. Nici nu se spune că cu mare atenție lucrau și dădeau cu drămuială și nu știu ce. Nu știu. Important e să-i lucrezi. Restul dă Dumnezeu, înțelegeți? Important e să nu te lași. Important e să străduiești, să încerci, să lupți. Restul va da Dumnezeu. Nu stilul în care lucrezi, nu modul, nu cine știe ce chipuri pedagogice speciale de lucrare asupra ta însăți, nu o cunoaștere sofisticată a credinței, nu. Ce important e să te străduiești cu tine însuți, cu cele rele ale tale. Minimal măcar. Așa cum Dumnezeu a zis, dar nu puteai să-i dai măcar la schimbătorii de bani și s-ar fi dat cu dobândă. Adică, vă dați seama, zice, atâta cu atâta îi mulțeai, că dobândă așa atunci era 5%. Hai, cât? 2%, 5%. Deci, 5% dacă lucrai și tu, mă, prăpăditule. 2% făceai și tu acolo nimic, aproape nimic, nu? Și Dumnezeu era mulțumit. Important e că lucrai. Făceai ceva. Și de aici Dumnezeu făcea mult și te ajuta. Dacă nu faci acest lucru, și aici lucrează diavolul. Că impune capului omului că nu e de nedrept Dumnezeu, că altora dă mai mult, că ție dă mai puțin, deci n-are rost să-i lucrezi. Că orice, toate poveștile din mine, că am foarte mult și nu trebuie să lucrez nimic, că îi rodesc de la sine. Că multe. Să vă cercetați viața, să vedeți pe voi ce asemenea gânduri vă muncesc și vă stăpânesc ca să nu lucrați. Că fiecare are o evanghelie a lui personală cu e mic, în care își găsește explicații de ce să nu facă, de ce să nu meargă până la capă, de ce să nu știu ce, că părinții nu m-au educat, că bunica era aspră, că am avut o copilărie grea, că nu știu, fiecare are altceva, altă explicație și fiecare știe să nu facă, să nu se prea străduiască cu el însuși, să lupte cu el însuși, că alții nu fac, că uite, ăia de ce au de toate chiar dacă nu se străduiesc, că explicații de genul ăsta. Și foarte multă lume nu lucrează și diavolul expert să găsească astfel de formule de nelucrare, cum să faci să nu lucrezi. Să te prefaci că să te transformi într-un om trist, să te transformi într-un om care vede toată realitatea lumii și este îndurerat de ea și n-are rost să mai meargă înainte pentru că e foarte urâtă lumea și nu mai faci nimic. Să fii un om super activ, să te laude toți și să faci numai în exterior tot felul de lucruri, dar în interior niciodată să nu-ți spui nimic, tu nu te cunoști pe tine. se găsesc mii de modalități de a pierde vremea și de a nu te întâlni cu tine însuți și de a nu lupta minimal să faci poruncile lui Dumnezeu și la nivel interior, nu numai la nivel exterior. Foarte mulți le fac numai la nivel exterior și ele nu sunt complete deloc dacă n-au și nivelul interior al luptei. Dacă nu și la nivelul gândului și la nivelul vorbei nu au răsună. Acestea câteva gânduri și ne mai întâlnim după tabără. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.